Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі ўчорашняй акцыі пратэсту на Кастрычніцкай атрымалі па 10-15 сутак. Амбасада Лібіі ў Менску пацвердзіла, што ў Беларусі лечацца параненыя паўстанцы. Прэмію за свабоду думкі імя Сахарова атрымалі 5 актывістаў з арабскіх краінаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Грузія прапускае Расію ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Сёння ўвечары з заявай на гэтую тэму выступіў міністр замежных спраў Грузіі Сэргі Канападзе. Ён патлумачыў, што Грузія прыняла прапанову Швайцарыі, якая пасярэднічае ў дыялогу паміж Масквой і Тбілісі. Прапанова Швайцарыі збольшага адпавядае расійскай пазіцыі ў спрэчцы з Грузіяй, але прадугледжвае дадатковы пункт – фізычную прысутнасць міжнародных назіральнікаў на кантрольна-прапускных памежных пунктах самаабвешчаных Рэспублік Абхазія і Паўднёвая Асетыя. Кіраўнік расійскай дэлегацыі пры сусветнай гандлёвай арганізацыі Максім Мядведкаў заявіў, што Масква разгледзіць гэтую прапанову і дасць канчатковы адказ на наступным тыдні. Далучэнне краіны да сусветнай гандлёвай арганізацыі вымагае згоды ўсіх яе членаў. Грузія ў арганізацыі з 2000 году была апошняя, хто блякаваў уступленне Расіі. Арганізацыя можа прыняць Маскву ўжо 15 снежня, калі, як мяркуецца, па гэтым пытанні пройдзе афіцыйнае галасаванне. Працягваем навіны. Лідары краінаў еўразвязу на саміце ў Брусэлі пасля шматгадзінных дыскусій дасягнулі пагадненне аб фінансавай дапамозе Грэцыі і ўмацаванне стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты еўра. Як заявіў на прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, прарыў на перамовах быў дасягнуты пасля таго, як прыватныя інвестары пагадзіліся спісаць палову грэцкай запазычанасці. Акрамя таго, Афінам будзе выдзелена дадаткова каля 100 мільярдаў еўра ў выглядзе крэдытаў еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Многія еўрапейскія банкі павінны будуць прайсці рэкапіталізацыю, прычым да яе завяршэння будзе забароненая выплата бонусаў і дывідэндаў іх супрацоўнікам і акцыянерам. Рада бяспекі ААН адзінагалосна прыняла рэзалюцыю аб заканчэнні 31 кастрычніка мандату на вядзенне міжнароднай вайсковай аперацыі ў Лібіі. З прыняццем гэтага дакумента завяршылася дзеянне рэзалюцыі ААН, якая дазволіла НАТО ўжыць ваенную сілу для абароны грамадзянскага насельніцтва Лібіі і абвясціла паветраную прастору гэтай краіны зонай забароненай для палётаў. Зараз Паўночна-Атлантычны альянс разглядае магчымасці аказання дапамогі новай лібійскай уладзе. Раней аб гэтым прасіла Нацыянальная пераходная рада Лібіі, заявіўшы, што прыхільнікі Кадафі па-ранейшаму ўяўляюць пагрозу для краіны. Лаўрэатам прэміі за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова сталі 5 грамадскіх актывістаў з арабскіх краін, дзе сёлета адбыліся паўстанні супраць аўтарытарных рэжымаў. Аб гэтым паведаміў сёння ў Страсбуры Ежы Бузак, кіраўнік Еўрапарламенту, які ўручае гэтую прэмію. У Турэччыне больш чым праз 100 гадзін пасля землятрусу на ўсходзе краіны ратавальнікі дасталі жывым з-пад завалаў маладога мужчыну. Ён стаў 186-м выратаваным. Паводле апошніх звестак, у выніку землятрусу загінулі 523 чалавекі, пацярпелі 1650. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне вечара.